Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Добър ден на 2 август, 17 часа и 1 минута. Вие сте със спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьор е Димитър Йорданов, видеорежисьор е Юрий Яковлев, Веско Вълчев и аз, Иво Стефанов, сме в първо студио на Дарик Радио и сме ви подготвили доста любопитни теми, за които ще стане дума в следващия час. Привет от целия екип на спортното шоу на Дарик и Диспорт БГ. Може да ни гледате във Facebook страницата на Дарик, във Facebook страницата на Диспорт, както и на Диспорт БГ. Ето до този момент най-интересното, което се случи през деня и сме ви подготвили като теми, разбира се, в традиционния формат на спортното шоу на Дарик. Само припомням, че днес започва третия кръг в ФБ Лига. От 19 часа Хебър срещу Славия, от 21 часа Локомотив Пловдив Левски. Именно върху втория матч от 21 часа и 15 минути между Локо Пловдив и Левски ще се фокусираме в началото на нашето предаване. Матей Маркович се завърна в групата на Левски за гостуването на Локо Пловдив. Сините тренираха в съединение заради замърсения въздух в Пловдив. Тези от вас, които през деня са се поинтересували, може би са наясно, но тези от вас, които не са, замърсения въздух в Пловдив след пожара в сметището Цалапица, от който в града под тепетата се усеща остра миризма и е обвита в гъста мъгла. Така че няма да е при всички положения добре и условията, няма да са добри условията, при които ще се проведе тази среща. Дали има някакви съмнения около нейното провеждане, пак казвам, 21 часа и 15 минути в парковата стадион Локомотив в Пловдив. Локо Пловдив направи специално обращение към феновете си преди мача с сините. Ръководството на клуба излезе с обращение, в което, разбира се, приканва за подкрепа тази вечер отбората на Любослав Пелев излиза в второто си домакинство за сезона. Удар за Ботев Пловдив. Новата звезда на тима Антони Уджа ще отсъства половин година. Ще говорим с Валери Станков относно Ботев Пловдив и това, че отборът претърпя много тежки удари, много по-тежки от загубата с 0 на 4 от Панатинайкос. Така се оказаха след края на двубоя и съответно медицинските прегледи, които бяха направени на играчите, тъй като и Андрей Йорданов е с травма и в следващите 20 дни ще бъде с шина. Ще говорим с Валери Станков при възможност за това, което предстои на Ботев Пловдив, защото канарчетата пък ще играят в лигата на конференциите в третия квалификационен кръг срещу Жрински Мостър. Ботев Пловдив вече пусна в продажба билетите за този двубой, който е на 8 август от 21 часа на стадион Христо Ботев. Томислав Стипич ще е специалният гост на армейското утро във Варна. ЦСКА гостува утре в Варна на Спартак в матч от третия кръг. Томислав Стипич ще раздава автографи, разбира се, ще се снима с феновете на ЦСКА, които го очакват в морската столица. Българският футболен съюз официално отложи мача между Септември София и ЦСКА 1948 от третия кръг на ФБТ Лига. Решението на Българския футболен съюз гласи поискане на футболен клуб, Централен спортен клуб на армията 1948 и на основание член 44 алинея 1. Предложението в крайна сметка се приема и срещата между отборите на ЦСКА 1948 и Септември се отлага. Още от българският футбол, УЕФА насрочи мача на България срещу Беларус на стадиона в зала Егерсек. Става въпрос за мача, който предстои да се изиграе на 5 септември и е от 21 часа и 45 минути в Лигата на нациите. Знаете, Беларус играе мачовете си на неутрални терени, включително и национални и клубните отбори заради обстановката в страната и това, че Беларус подкрепи Русия във войната срещу Украина. Така Беларус ще посрещне България на неутрален терен в Унгария в мача от Лигата на нациите. Нещо изненадващо, тъй като Унгария посреща като страна домакин и беларуските и израелските отбори в до голяма степен. Хемър ще домакинства през декември в Пазарджик на Славия. Още една тема заради терена в Пазарджик. Този кръг, матчът трябваше да е Хемър Славия в Пазарджик, но ще се играем. Разбира се, на стадион Александър Шаламанов от 19 часа и ще го предаваме пряко в ефира на Дарик Радио, както и срещата между Локопо и Филевски от 21.15. Двата двобоя пряко в ефира на Дарик Радио. Предаването ни започва малко преди 19 часа, посветено на първите два мача от третия кръг на ЕБТ Лига. От Веско Вълчев, акцентите извън света на футбола.
Добър ден от мен. Преди минути Светлана Каменова се класира на четвърт финалите в боксовия турнир в категория до 57 кг на Олимпийските игри в Париж. Българката се справи срещу Михаела Уолш от Ирландия с категоричното 5-0 на съдийски гласа и в четвърт финалите ще се изправи срещу Ли Ню Тин от китайско Тайпе, една от двете боксьорки, около които се вдигна много шум в последните няколко дни, свързан с половата принадлежност. Ли Ню Тин преди минути победи боксьорка от Узбекистан също с категоричното 5-0 съдийски гласа, така че на 4 август Светлана Каменова срещу Ли Ню Тин, китайско Тайпе, в четвъртфиналите в боксовия турнир. Днес другото българско представителство на Олимпиадата, Мирела Демирева, приключи участието си в Париж. Йосиф Миладинов остана на косъм от полуфинал на 100 метра на бътърфлай, като заяви: зле се чувствам, жалко, много съм разочарован. Антуанета Костадинова завърши на 11-то място на 25 метра пистолет, а пък по-късно тази вечер след 19 и 15 минути Габриела Петрова излиза в опит да влезе на финала в тройния скок. Карлос Алкарас е първия финалист на тенис турнира в Париж. Той се справи с Феликс Оже Алисим. Малко по-късно ще стане ясно дали в финала ще срещне Новак Джокович, който се бори с зъби и ногти за олимпийската титла. По-късно тази вечер Новак Джокович се изправи срещу Лоренцо Музети. Всички фаворити в бягането на 100 метра преминаха безпроблемно през сериите на Олимпийските игри в Париж. Говорим за женската лека атлетика. Без звездата си Руи Хичимура, Япония загуби от Бразилия и отпадна. Тук говорим за баскетбол. Анди Мъри пък каза след последния си матч, по-скоро написа: и без това никога не съм харесвал тениса. Закачка от Анди Мъри, който отпадна от тенис турнира. Словашка пловкиня колабира след участието си в сериите на 200 метра съчетано плуване. Италиански шампион по бокс от 15 дни се чувства жена и поиска матч срещу Хелиф. Продължаваме по темата, свързана с двете боксьорки. Том Круз ще участва на церемонията по закриването на Олимпийските игри и извън Олимпиадата. Националният тим на България по баскетбол за девойки до 18 години стартира с победа на Европейското първенство в Румъния.
Веднага след рекламите се насочваме към темите, свързани с българския футбол, и ще обърнем внимание на случващото се преди Локомотив Пловдив Левски. 17 часа и 11 минути. Вие сте с спортното шоу на Дарик Радио на 2 август, петък, по стар стил и Илинден, така че тези от вас, които празнуват, могат да се чувстват поздравени. Национален селекционер на България и такъв на Черно море Илян Илиев би трябвало да отбелязва днес празника си. Пък в следващите минути ще обърнем внимание към мачовете, които предстоят в ЕФБ-та лига. От 19 часа Хемър срещу Славия, както казах в ефира на Дарик Радио, малко преди 19 часа започва този мач от третия кръг на ЕФБ-та лига и поставяме неговото начало. Да не ви бърка, че Хемър е символичен домакин. Образно матчът се играе в София на стадион Александър Шаламанов заради изключително лошото състояние, меко казано, на тревното покритие в Пазарджик. От 21.15 Локомотив Пловдив срещу Левски. Именно към този матч ще обърнем внимание сега. В следващите минути с Стефан Стоянов и Валентин Гранчаров би трябвало и на него след малко да го имаме на линия. И ще говорим за този двубой и ситуацията около него, защото в Пловдив в последните часове, мисля, че вече малко повече от 24 часа е такава обстановката, именно има замърсен въздух след пожара в Цалапица, от който в града под тепетата се усеща остра миризма и обвит гъста мъгла. Именно заради това и сините са провели последната си тренировка преди двубоя с Локо Пловдив на стадиона на гигант Съединение. Така че ще започнем от Стефчо. Има ли някакви съмнения около това матча да се проведе, поне така по сводките, които правим?
Ти каза, че 24 часа е така обстановката. Ами... преди по-малко от 24 часа в Пловдив се игра матч.
Да.
Имаше много хора на стадиона. Тогава нямаше такава приказка за отлагане на матч. Така че си мисля, че и в момента няма подобно нещо. Дай Боже по-бързо да се нормализира обстановката. Ние ще отидем и ще се върнем, но хората, които живеят там, със сигурност не се чувстват приятно в момента и мисля, че някакси е недопустимо толкова време да не мога, да не може да се реши този проблем, макар че така отстрани казано не сме специалисти, може пък и наистина да е сложно и трудно. Очевидно е
да кажем, че проблема. Да съвместим така, ще обединим нещата около двата отбора. Да кажем, че ръководството на Локомотив Пловдив направи специално обръщение към привържениците на клуба, в което ги приканва за подкрепа днес от 21:15, разбира се, началния час на матча. Това е второ поредно домакинство на Локо Пловдив за сезона, в случая срещу Левски. Първия кръг бяха домакини на Арди и започнаха с победа. Валю, да чуем и Валю, който е на линия, за да каже дали той има пък някаква друга информация относно така провеждането на матча Локомотив Пловдив и Левски.
Добър ден на вас и на слушателите на Дарик Радио. Аз съм се подготвил за Локомотив Пловдив да говоря повече и в тази връзка нека кажа, че и моята информация е, че матч ще има до вечера от 21:15 на стадион Локомотив в парка Лута. Иначе, ако трябва с две думи да кажа причината за всичко това, което се случва, като евентуално колебаене ще има ли матч или няма да има, пожар в Цалапица, град, който се намира на запад от Пловдив. Заради това и Левски тренираха пък в град Съединение, който е малко на север от Цалапица, т.е. пак в западна посока или северозападна прямо Пловдив, но си мисля, че нещата лека по лека ще се подобрят. Още повече сега са температурите непоносими. Сигурно и в 21 часа и 15 минути пак ще е много-много горещо, но двубоят според мен ще се играе, така че нека тези, които пътуват, Стефан спомена, нали, лесно ние на тези, които отивам и се прибираме след това, но тези, които ще останат в Пловдив и района, сигурно няма да им е приятно, ако продължи това, този мръсен въздух. Но пък фенове на Левски, не само на Левски, но Локомотив има извън Пловдив, така че да не ги караме да се колебеят, които са решили да отидат на този двубой. Да отидат, сега ли да си казвам нещата
не,
за Локомотив?
Не, останалите
или
да се доверят и на Дарик Радио, няма да е лошо. Коментара е на двамата ви гости в
студиото. Да, само да кажа, че Левски продаде 700 билета тук в София. Останаха още 500, които ще бъдат пуснати 2 часа преди началото на матча на нарочна каса пред сектора.
Тоест
за гости.
Тоест 19:15.
Да. Ами да, такава беше 2 информацията. Два часа при мача, така че хората, които нямат билети, ще могат да си вземат оттам, докато се изчерпи тази бройка, разбира се. Не знам, ако дойдат повече вече, как ще се процедира оттам нататък. Нямам идея. Феновете на Левски са много активни в последно време и при гостувания, и при домакинства.
Да коментираме групата, която по традиция Станислав Генчев и сините в последните години по традиция преди мачовете си обявяват. В нея се завръща Матей Маркович. Може да предположим, че това ще го завърне и на титулярното място.
Ами, Валю, да кажа, на мен ми е трудно да преценя в интерес на истината. Той е на една тренировка или две пълноценни на 100%. Не знам доколко е.
Аз съм Станислав Генчев и не сме се правили на треньори с Стефан, ама си мисля, че логиката е друга. Пламен Андреев си направи добър матч в София, когато той трябваше да замени контузия тогава, ако приемем, че слащане във врата е контузия. Така че Станислав Генчев, пък може би най-вече Йордан Господинов, треньорът на вратарите, ще си каже своята дума, така да не прогнозираме. Малко са часовете, поне моята логика е Пламен Андреев, ама това си е лично мое мнение.
Добре, отново ще застъпа темата за Левски, преди да ти дам думата, Валю, и за Локо Пловдив да кажеш това, което имаш. Но аз ще ви питам и двамата следващия въпрос за сините. Да очакваме ли някаква ротация, защото говорим, че този сезон не му е къса скамейката на Станислав Генчев в сравнение с предишното. Знаем, много обръщения имаше и на Николай Костов, и на Наско Сираков в една от пресконференциите. Стана въпрос за това, за каква е скамейката миналия сезон на сините. Сега няколко пъти акцентираме на това, че не е къса, че има избор. Време ли е за ротации или значи, е все още равно?
Ротация се прави, когато ти е по-сгъстена програмата. В случая не е сгъстена програмата на Левски. Корена промяна в състава абсурд да видим. За мен има две въпросителни около състава. Едната я коментирахме вече вратарския пост. Ще ми е интересно как ще подходят. Наистина не знам, Валю, добре зачекна темата дали треньора или треньора на вратарите взима решението или пък заедно.
Така е.
Но другото, което мисля, че може да се случи като промяна, е след като вкара два гола в предния матч с Сими Фадига. Моята логика, която аз си мисля така на глас е, когато един футболист кара два гола в там 25 минути, в които е влязал на терена, и ако не започне титуляр, логично е следващия път да опита тренера, следващия път хет-трик ли трябва да вкарам, за да не пуснеш титуляр. Така че от тази гледна точка си мисля, че е възможно да си е заслужил титулярно място Фадига, но пък от друга страна Левски спечели два матча с горе-долу сходен състав и ми е трудно да си представя някакви генерални промени. Такива няма да има със сигурност.
Стефан, има логиката е пък, ако смени Фадига Марин Петков, той пък какво да си мисли? Че е правил два слаби матча в матчове, в които Левски е победил?
Не, има логиката, че просто конкурентът в случая се представя по-добре. Що трябва да си играл слабо? Просто конкурентът ти явно се представя по-добре.
Аз си мисля пак, моя логика, че на Фадига си му е добре резерва. Тъмън противниците се поумурат.
Има и такъв тип футболисти по принцип.
Да, то за него може е добре. Аз говоря като цяло, че то може би сигнала не би бил само към него, а към всеки друг отбор. Ако играе силно, значи
това
къде трябва да се покажеш.
Аз заради това попитах и за ротации. Ясно е, че така програмата не е не е на гъсто със все още с мачове, но в крайна сметка и Станислав Генчев неколкократно заяви, че има много добри футболисти, по двама футболисти на всеки един пост, така че какъв би бил сигнала към останалите, че те са резерви тогава в така веднага на първо четене.
На
казвам.
Трибуните ще има нов играч на Левски, Кристиан Макун, мисля, че ще гледа мача на живо.
И не,
трибуните,
само за да довърша,
да хубавия български
въздух. За да така подхвалим и една от темите, може съвсем кратко да бъде, тя се случи след вчерашното студио, а именно, че Антуан Стоянов пък премина от Левски в Ботев Враца, футболист, който Станислав Генчев в подготовката каза, че харесва.
Ами много станаха в тази зона на терена. Много вътрешни полузащитници. Логично, млад футболист, за мен е по-добре той да ходи да играе в А-група, в елитен отбор, отколкото да речем да седи тук и да прави някакви минути във втория отбор или да играе епизодично. Така че това е второ преотстъпване за Антуан Стоянов. Първото беше в Емполи в юношите, сега в Ботев Враца, но пък той е подписан нов договор с Левски, което подсказва, че не се отказват от него, ами просто в момента няма как да получи достатъчно поле за изява.
Аз само да кажа изречението, че споменахме Кристиан Макуна. Така че ще има още другия кръг според мен срещу Крумовград, Левски домакин на Крумовград. Някои от тримата централни ще почива другия кръг и предполагам, че ще влезе в игра венецуелският централен защитник. Пак казвам, предполагам, иначе Илян Стефанов не е в групата, Сен Митков не е в групата, Фабио Лима, все хора, които приемаме, че след време също ще
има
участват.
И играч, на който изтича наказанието, Асен Чандъров. Три мача
беше него наказан. Да. Така че и те ще искат да са в групата, пък да влизат в игра. И така че, както се казва Генчев...
Той Генчев вчера го каза човека на пресконференцията, която даде, че станаха много играчите и наистина трябва да се търси решение с поне двама, максимум трима, но двама поне трябва да им се намери някакъв вариант или да бъдат продадени, или да бъдат преотстъпени някъде, или пък ако някой съвсем не им трябва, някакси да търсят раздяла с него, защото стават много и когато вече имаш двама, трима, които изпадат от групата, която е от 20 души вече, не е онази от 18 души, сами разбирате, че то се поражда и вътрешно напрежение, но това са бели кахари. Левски имаше проблемите, нали, да има 15-16 човека в групата, което е друг проблем, така че този е по-приемлив.
По-добрия вариант е със сигурност, когато имаш по-сериозна конкуренция на постовете. Валю, да кажеш за Локомотив Пловдив новините при мача с сините.
Ти спомена за обръщението към феновете от клуба, а само едно изречение ще спомена от цялото това обръщение. То говори достатъчно, поне според мен. Имам претенции да познавам привържениците на Локомотив Пловдив като мислене. Единни, задружни, рамо до рамо, заедно като и юмрук. Това казват от клуба към, в обръщението си към привържениците. Иначе за Локомотив в домакински матч ще има, както се казва, дебют. И дебютът, можете ли да кажете веднага на кое ще бъде? На Любослав Пенев. Той в първият матч не беше на скамейката, защото изтърпяваше наказание от предишното първенство, така че Любослав Пенев ще бъде на резервната скамейка. Другия, който аз поне си мисля, че ще се върне в игра, е Ефе Али, защото Ефе Али
си изкара наказание, да.
Да, изкара си един картон, беше наказан срещу Ботев и предполагам, че ще се върне в стартовете 11. Ако ми позволиш моите предположения за стартовете 11, дължим го на привържениците на Локомотив. Те сигурно си ги знаят, но както се казва, откакто Любо Пенев стана старши треньор на отбора, е трудно добирането до информация, пък и самия той говори, да кажем, само след край на даден двубой. Луков, предполагам, направи добър матч, да не кажа силен, срещу Ботев. Повище на вратата, ако приема тази схема, която е използва Любо Пенев, 4-1-4-1, четиримата в защита Кандем, Мартин Паскалев и Хорхе Сегура в центъра на тази защита, Ангел Лясков, който е в добра форма в ляво на защитата. Споменатият Ефе Али ще бъде в тази бройка един, който ще е пред защитата. Христо Иванов, Мартин Петков, Димитър Илиев и Николас Пенев, предполагам, че пак Николас Пенев ще бъде титуляр, са тези, които ще бъдат пред Мичин Тело, който ще е изнесен най-напред и там чакаме да видим ще ги има ли тези добри извеждащи подавания на Димитър Илиев към голмайстора Мичин Тело. На два пъти му подаде Митко Илиев срещу Ботев Пловдив. Единия път изпусна централният нападател, втория път я вкара. Общо взето си мисля, че това са новините около. Предполагам, сигурен съм, че трибуна Бесика ще бъде препълнена, централният сектор също. И вярвам, че тази част от южната трибуна, която е, в която са и гостите, също ще има привърженици на Локомотив и заради това от Локомотив не я предостъпиха цялата на фенове на Левски. Аз се знам, че трибуна Спорт Клуб в момента е в Стореши и няма как да има там привърженици.
И последно около този матч, тъй като има и закачка с един колега от екипа, кога за последно Левски стартира с 3 победи? Пита той.
Не
сте подготвени?
Не сме подготвени, да.
Валю...
Ами, когато е да е стартирал, не е било съвсем скоро, мога
е
да ти кажа,
че... Това е шокиращо, аз затова реших да ви попитам, че нямаше да ви попитам.
Джават, ако Джават Елджимили вкара днес в матча, ще бъде от малкото хора, които...
Които е вкарал в три поредни.
От Левски е вкарал в три поредни, сезон, първите три поредни кръга. Може ли лирично отклонение 10
секунди? Само да кажа все пак отговор на този въпрос, тъй като наистина не говори добре 2012-2013. Десетилетия и даже повече.
С Стефан все пак не се мена по 20 години паметта да ни включва на момент.
Добре,
кажи 20 секунди.
Да, кажи, аз искам да кажа после нещо. Валю, кажи.
Да, понеже Иво започна в акцентите, че е и Линден по стар стил, само да поздравя и моята съпруга Иляна, която
и ние двамата
за
втори
път има имен Дев. Да, е жив и здрав.
Абсолютно. Поздрави от нас. Само за финал да кажа, че понеже от колко години Левски нямат три победи, но пък от друга страна Левски произвежда много кадри, прави впечатление едва ли като каза Ефе Али, той е юноша на Левски, Ивайло Иванов е юноша на Левски, Мартин Луков е юноша на Левски,
Петков,
Мартин Петков
забравя,
е юноша на Левски. Ако съм пропуснал още някой юноша на Левски в отбора на Локомотив Пловдив, му се
извинявам. Нищо чудно, да.
Никола Попов юноша ли е на Левски?
Не. Поне не
се чува. Да не споменахме главния съдя.
Да, да нека се държи като да не е бил юноша на нито един от двата отбора.
Да, да се надяваме, че няма да има повод да влиза в вашите коментари толкова много. Тъй като продължихме с поздравите, да поздравим и нашата колежка от DSport.bg Илина Стоянова, която празнува днес своя имен ден, а след рекламите пък ще се насочим към другия пловдивски отбор, Ботев Пловдив, който отпадна от Лига Европа, ще се концентрира в Лигата на конференциите, където ще се изправи срещу Жрински Мостър, но неприятната новина от свързана с карачетата, по-според мен дори неприятно от отпадането, е тежката контузия на звездата на тима, новото голямо попълнение Антон Юджа, който започна по страхотен начин с престола си с жълто-черния екип, но получи тежка контузия и ще отсъства повече от 6 месеца. Веднага след рекламите с Валери Станков ще говорим на тази тема. Away, 17 часа и 30 минути. Вие сте с спортното шоу на Дарик Радио. Звукорежисьора Димитър Йорданов, видеорежисьора Юрий Яковлев. Може да ни гледате във Facebook страницата на Диспорт, във Facebook страницата на Дарик и във Facebook страница и в Диспорта БГ. Ако шофирате и сте ни слушате зад вулана, шофирите разумно. Важното е да стигнете живи и здрави там, където сте тръгнали. Сега продължаваме по темите, свързани с европейските ни участници. От четвъртък вечер ще обърнем внимание на два от тимовете. Ботев Пловдив претърпя тежко поражение с 0-4 от Панатинайкос. Вярвам, че дори и така най-песимистично настроените привърженици в Ботев Пловдив не са вярвали да се стигне чак до такава развръзка срещу гръцкия Гранд. Ботев загуби с 0-4, а още по-тежките удари дойдоха от контузиите на Антон Юджа и Андрей Йорданов. Както се разбра в последствие, травмата на Антон Юджа е много сериозна. Ядрено-магнитен резонанс показва, че има разкъсване на патерално сухожилие и ще отсъства 6 месеца. Около тези новини, около, разбира се, отпадането на Ботев от Лига Европа и концентрирането в Лигата на конференциите, колко сериозен съперник е Жилински Мостър, ще разговаряме с Валери Станков в следващите минути. Добър ден, Валери!
Здравей, Ева, привет на всички, които са на честотите на Българско национално радио. Да, аз спрях, карам в момента и спрях, така че съветът ти към всички онези, които са на път, е много добър. Знам, че ни слушат и много хора в своите автомобили. Ами, тежък сблъсък с реалността. Така бих обрисувал в едно изречение, ако трябва да го направя. Всичко, което се случи с нощи на пълния стадион Христо Ботев. Нагледен пример къде се намира и докъде е стигнал българския клубен футбол. Носителят на купата на България, който и да е той, може би само с едно единствено изключение Лудогорец, трудно би се справил с носителя на трофея в Гърция. Може да ми дадете примери за отстраняването на подобни отбори, но те ще са изключения от правилото, а то правилото гласи, че сме далеч от средноевропейските клубове. Панатинайкос останаха, ако не се лъжа, четвърти в първенството, но до последно бяха в борбата за титлата в Гърция, така че се остават един от грандовете на южните ни съседи. Шансът на канарчетата беше в това, че отборите от Гърция, пък и не само от тази страна, започват по-късно подготовката, но пък се видя, че една седмица е достатъчна за подобен тип отбори като Панатинайкос да вдигнат нивото. То в процес на подготовка една седмица наистина е много. Когато български отбор даде 10 милиона за един играч, тогава можем да кажем, че сме равностойни на подобни отбори. Има и такива дни, когато, както и ти го каза, всичко е с главата надолу. В този матч се обърка всичко. Игра, резултат, тежки контузии. По подобие на среща в Атина и тук получихме ранен гол, а по падението то се видя, даде още повече самочувствие на гостите. Не, че си го нямате, понякога дори се държат нагло. Да, малко след средата на първата част, удрата Николай Минков на треса на прешната града. При един на един психологически товар би се преместил в полето на детелините от Атина, но разликата е толкова голяма, че едно подобно попадение според мен само би ни заблудило, че имаме кластър устраним носителят на купата на Гърция. По-скоро бихме ги победили, ако те наистина не са добре, ако не са във форма, ако подценят матча и още много, и още подобни неща, но все пак класът е доста по-различна. Както казах, този матч се обърка всичко и за капак две тежки контузии. Ти загадна с едно изречение новият централен нападател Антон Юджа, който стартира по перфектния начин. В първите си два мача вкара 2 гола. Само Георгия Спарухов в първите си 3 мача вкарвал 3 гола в Европа за Ботев Пловдив. Беше и при това и двата му бяха в Лига Европа. Ще отсъства половин година от терените. С нощите нигерийски нападател, пък и другото ново попълнение Андрей Йорданов бяха заменени. Като премина днес ядрено-магнитен резонанс, стана ясно, че Уджи ще отсъства, ти го каза. Пателарно ли как го каза, аз си признавам, че тази дума не я знае.
Така са написали от Ботев Пловдив. Да.
Година, така че най-рано за пролет, живот и здраве, дай Боже да е готов. А в началото на второто по време, току-що влезе на терена Андрей Йорданов, също трябваше да бъде заменен заради проблеми в лаката. Днес се показа, че има и фрактура, така че 20 дни той ще бъде с шина, след това тренировки, възстановяване. Пожелавам им и на двамата бързо възстановяване. лошото при Андрея е, че той е национален състезател, точно се наложи в националния тим. Идват сериозни двобои, новите квалификации, не че ще се класираме за световното. Дай Боже да го направим, но аз не съм голям оптимист. Иво, имаше само две неща, задължително искам да ви кажа, дори и времето да отиде, ако трябва няма да говорим за мача с Зрински Мостър. Само две неща, които бяха на ниво вчера на снощи, по-скоро на Стоян Христо Ботев. Едното е джаз певицата Мирослава Кацарова, която ни накара да настръкнем. Това е внучката на първата голяма легенда на Ботев Пловдив, човекът, на когото кръстиха базата в Коматево, тя се нарича Никола Щерев Старика. То класта си е класа. Тя просто във вените и тече кръста на старика и във всяко на нещо, което прави, тъй като я познаем лично. А публиката на Ботев, която толкова много колитми, включително и аз, и няма да си кривя душата, че това, което правиха в последните няколко дни, беше извън моя хоризонт и поглед за това как трябва какво трябва да бъде, какво съдържа думата ботевиси, защо трябва да си от отбора на Ботев Пловдив. Нощи беше 12-тият играч. Мен сме напитали много пъти, спечелихте купата, радваше се, радвам се. Ако стана чемпион и пак ще се радвам, голямата ми мечта е не само Ботев Пловдив, феновете на всеки български отбор да заприличаме, включително и аз влизам в тази група, на феновете на онези отбори в западноевропейски страни, когато отборът им губи, те до последно си го поддържат, защото ако не искаш да го поддържат, стани от друг отбор. Шапка им свалям с нощи, няма значение, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Бяха до последно пълен стадион за трети път тази година, почти изпълнен до крайен предел. Дай Боже, хората да не се повлияят от този негативен резултат, след седмица отново да напълнят колежа. Матч с Зрински Мостър ще е много тежък. Завършвам с това. Този отбор сега не е грант, няма какво да говорим, че е някой от грандовете в Европа, но този отбор миналото година направи с един от шлагерите във Висшата лига Астан Вила Равен и победи АЗ Алкмар. Постоянно играе в Европа, дори мисля, че играе в групите. Този отбор е хегемон в Босна и Херцеговина, така че не е за подценяване. Дори пак си мисля, че той е фаворитът в този матч. Чиво ти е между въпрос?
А исках да те попитам за това дали Антон Юджи, неговото отсъствие ще може по някакъв начин да бъде заменено от Секулич, от Алекса Мараш, Ботев Пловдив. Все пак трябва да припомним, че има със същата съдба, ако не и по-тежка, нападател, който извън играе, Георги Николов.
Така се случи, че и двамата централни нападатели, от които и огромни очаквания, а те и двамата го показаха, и двамата вкараха в първите си мачове попадения, което им е работа, но не всеки може да го направи. Лошото е, че много тежки контузии, и двамата до края на годината ще отсъстват. Ами единственият нападател става Мартин Секулич, така че надеждата е в хърватският нападател. Понякога играе наистина добре, понякога не, има още много да шлифова своята игра. Естествено, той в България на неговата възраст ги наричаме все още млади и гледаме по-различно око, но то няма кой друг, освен ако не играем с тита девятка. В нападение ще има проблеми, а Ботев до сега в пете си матча без нощния, във всеки ни вкарваше гол. И там ни беше надеждата, че ако нещо се случи, то ще бъде в нападение, тъй като в защита се видя, че има огромни пробойни. Всеки ден матч от началото на новия сезон, новата кампания, Ботев получава гол. Душан Керкес смени схемата с 3-5-2. Той го прави по принцип на други матчове в отделни периоди, но тук категорично започна с тази. Не се получават нещата в защита, а и при вратарите има слабости. Трябва огромно доверие и много работа.
Добре, благодаря на Валери Станков. Дано наистина в Ботев Пловдив подходят с така доверие, за да дадат необходимото време на Душан Керкес да заработи успешно и с новите попълнения, и може само да пожелаем успех на Ботев Пловдив в двата му матча с Жилински Мостър, за да може канарчетата да стигнат до плейофа в Лигата на конференциите. Сега към Варна, където Черно море отпадна от отборът на АПЛ Бершева. Поне по скромното ми мнение, Черно море отпадна по много детински начин от израелския си опонент. Разбира се, Добрия Тарасов може да не споделя това мое мнение, но сега именно него ще дадем думата и неговата гледна точка към това, което не достигна в крайна сметка на моряците да се класират в следващия кръг на Лигата на конференциите. Добре.
И преди да се насочим към спортно-техническите причини, то има и други причини Черно море да не може да продължи. Аз смятам, че само с Илиан Илиев и отдадеността на играчите, както и подкрепата на привържениците, не става. Значи има два така много сериозни компонента, в които морето страшно много отстъпва. Първо, няма стадион за Европа. Значи трябва да ходи да играе така по чужди стадиони. Искам само да те върна леко назад и припомни си колко мача на Тича, крепостта на Черно море, няма загуба. отиват в Разград, домакинстват там и е първата загуба след толкова много време. Просто явно в Ловеч могат за 40 дни да построят стадион. В Варна 17 години не стигат, то ще има и още напред. Но в общи линии, нека да ме заплюват варници, но Варна много бавно стават нещата. Много бавно стават. Аз не случайно и така последните година, година и половина спрях да наричам Варна морска столица, защото както се гради стадион 17 години, ела да видиш колко години се правят улици. Ремонт на ремонта и така нататък. Така че този стадион не е по-далеч от това бавно, протяжно чакане. И...
предизвикваше да се навеса, в крайна сметка варници си избираха онзи модел на управление.
Абе, сега това не ми се влиза въобще в политика, далеч съм от нея и въобще не ме интересува.
Те нещата са вързани, те може да те вързат,
просто казвам
да
нещата, които...
са вързани нещата.
Аз казвам нещата, които адски много дразнят. Така че нямаш стадион за Европа, ще си играеш у дома и ще си играеш там на народна сцена. Сега ще си играеш отново в родното първенство. От друга страна, нямаш отпуснати средства за нови играчи. Сега, когато си свършил на второ място, ти си вице-шампион. Играл си перфектно миналия сезон. Крайна сметка, пък трябва малко да надградиш, за да може така да се опреш на тия поел Бершева, които сега, нали, 50 милиона е повече от 5 милиона.
Със сигурност, говорихме за парите и с Валери за Паратида и Коси милионите, но и тук ще те апострофирам, защото това е нещо, което Черно море прави с години и ще те върна не няколко години назад, защото при Илян Илиев са случвали същите неща, когато Черно море се е борел или за шестицата, или за класиране в Европа и са му продавали най-добрите играчи, не са се взимали адекватни за месеци. Ще те върна още по-назад до времето на Георги Иванов, когато имаше един негов престой в Черно море. Много добре си го спомняш, предполагам. Отбора беше много напред класирането. Една зима му продадаха колко футболисти бяха? 5-6.
Та, аз тук ще те поправя, че не ги продадах.
Да, разделиха се, още по-лошо беше, да.
Те бяха по-скоро някои от тях, то бяха доста класни играчи. Аз мисля, това беше периода, когато Александров мина в Лудогоре, централна защита. Мислиш, тогава беше. Твърде назад няма смисъл да се връщаме.
Това връщане назад ти го правя. Казах и за стадиона, защото това, Добри, показва една последователност, било за лошо или за добро.
Тая последователност трябва, дай сега да кажа аз две изречения за Черно море. Тая последователност трябва да спре. Значи, когато си стана вице-шампион, когато в последните години заради работа на Илян Илиев имаш такива сериозни приходи, айде да се върнем да видим колко футболисти са продадени и какви пари са влезли в клубната каса. Когато са, значи, Илян Илиев заслужаваше да се вземат поне един-двама, айде да ни казвам двама трябва. Един-двама, значи едни 300-400 евра и твади ги. Дай му ги на Илиан, да може да бъде конкурентоспособен. Не само да вземеш да преодолееш един кръг, защото ако Черно море сега беше преодолял АПЛ Бершава, най-малкото вземаш 500 000 евро. 500 000 евро, за да прескочиш този кръг. От друга страна, отбора би бил конкурентоспособен да направи нещо, поне да повтори това, което направи през миналия сезон на шампионата. Сега много трудно ще го направи. В интерес на истината, ако някой се самозаблуждава, че Черно море лесно ще стане втори, няма да стане лесно. Няма да стане, защото другите отбори си правят вече сериозни селекции, няма да има подценяване. Фактор ще бъде черноморено. Много, много трудно ще бъде на второ място в крайното класиране. Това са причини, които натежават феновете, ги виждат и ги боли. Защото наистина много хора присъстваха на стадиона, трудно се прибрахме, с нощ и късно се прибрах и аз. Истинско удоволствие да гледаш от една страна, че макар отбора играе, дето се вика на чуж терен, защото в Разград да играеш, ти не си във Варна. Толкова хора дойдоха и се прибират със свито сърце, защото всеки си осъзнаваше, че ако този матч играше във Варна, не съм сигурен, че развоя ще да бъде този. Що се отнася чисто спортно-технически, защото сега се отнесахме други причини, но те са важни. Действително, Черно море показа, че може да бъде конкурентоспособен на АПОЕЛ Бершева, защото имаше достатъчно възможности да докара матча в продължение. Аз съм убеден, че ако този матч беше вкаран в продължение, Черно море ще да го вземе. И не защото отговарям за Черно море и Спартак и натискам за тях нещата да се случват, а защото съм реалист и видях какво се случи в първия двобой. Реално погледнато АПОЕЛ Бершева, колкото и стабилен отбор да е, така и да участва всяка година в евротурнирите, да има този опит, който Черно море го нямат. Нали, съгласен съм с това, но се видя, че след 70-75 минута АПОЕЛ Бершева окапва. Сега това е, защото е по-назад подготовката, няма официални матчове. Това се видя и с нощи, Значи ти между 82-та и 90-та минута имаш 4 уникални възможности, които мога да бутнеш един гол и да докараш мача продължение. Те вече там наистина с по-свежия отбор ще да бъде този на Черно море. И не случайно, според мен, така тежката артилерия от към по-бързи играчи, по-свежи играчи. Илиан просто си беше подготвил стратегията да ги вкара тогава, когато ще окапят по-бършава, както и стана. То, това и беше този сериозен натиск в края на двобоя. И затова боли, нали, защото виждаш, че не те е смачкал Апоел Бершава, нали, ако те смачка, да видиш, че не може да излезеш от половината си, че градят положение след положение и така нататък. И си каже, аре, по-добри са, сега някакво се е досен. Обаче, когато такъв е развоен матча съвсем различен и с тези пропуски, особено в края, нормално така да остане една горчилка, че морето отпадне. И от тук нататък вече почва всичко да се гради наново, вече в Ербет Лига. И ще видим. Времето и Тангра ще кажат какво се случва от тук нататък.
Добре. Само отново ще те върна към първата тема, защото каза, че не искаш да навлизаш политиката, но само
не
ще...
Не искам да говоря за политика, защото направо ще ти ми кажа, се повръща, разбираш ли? Повръща ми се от политиката в България. Не искам.
Погледнете към Пловдив и двата стадиона на Ботев и Локомотив. Само това ще кажа.
Аз кажи какво да направя.
Не,
аз
защото
мога тук, когато, както виждаш, не се страхувам от нищо, казвам си такива нещата, които ги виждам.
Винаги,
когато има някакви проблеми и на стадиона, и с пропускателен режим, каквото мога
и с таблото.
Да, остави това табло. В интерес на истината, нека да кажа нещо и за таблото. Значи този отбор, вице-шампион, това табло, айде да се сваля, се сложи едно качествено табло. Айде да се сваля, сложи едно качествено табло за
това. Те кога го сложиха, защото, сега ще се върнеш на китайския часовник и ще трябва да чакаш още сума ти години.
Ако се говори за Варна за миналия сезон, говоря за миналата година, защо беше акцента върху Варна? Кой го направи акцента върху Варна? Аз ли го направих? Някой политик ли го направи или го направи отбора на Черно море? Отбора на Черно море го направи, защото стана втори, защото се бореше до последно, защото можеше наистина при някакъв по-така добър развой на нещата, и ако пак имаше в зимата па някой друго попълнение се извари някой лев, а трябва да ти кажа, че до последния кръг можеше така наистина да има на кантар да се нещата, че и Черно море дори да се бори отгоре, сколкото и да е трудно. Значи говориш се за Варна, защото Черно море стана вице-шампион, това е положението.
Така е.
Това е положението, някакво заблуждаваме.
Така е,
добре. Али се стягат всички там да се направи един качествен стадион, най-малкото още в други ден да сложи едно качествено табло. Едно голямо хубаво табло. Едно голямо хубаво табло, което ще отива един вице-шампион. По този начин наливаш самочувствие в тези момчета, колкото и да бъде труден този сезон, защото той ще бъде много по-труден от предния. Ама много по-труден. Ще видиш.
Добре, се вижда така приключваме. Добри, благодаря ти за това мнение от Варна и за Черно море и за Спартак. Също така задавам въпроси и общо за стадионите, инфраструктурата, която е една болна тема за не само Варна, а много други български градове. Българският футболен съюз официално отложи матча между септември София и ЦСКА 1948, който по програма трябваше да се играе в понеделник, по желание на червените, след като те успяха да отстранят Будучност под Горица след 1-1 след продължение. Гол в 101-та минута на Евгений Сердюк класира ЦСКА 1948 в следващата фаза на Лигата на конференците, където червените ще се справят срещу кипърския Пафос, а пък първият матч е в четвъртък на националния стадион Васил Левски, така че матчът между септември и ЦСКА 1948 беше отложен. УЕФА насрочи матча на България срещу Беларус на стадиона в Пазалайгер, СЕК среща от Лигата на нациите на 5 септември 2024 година от 21:45 ще се играе в Унгария в зала Егер СЕК между Беларус и България. Сладящи домакинства през декември в Пазарджик, и това по повод преместения по-скоро матч между Хебър и Славия, който тази вечер от 19:00 ще се играе на стадион Александър Шаламанов. Набързо съставите ще кажа на Хебър и Славия, тъй като вече са в системата. За отбора на Хебър на вратата с номер 1 е Петър Дебелев, капитан, отбор 98-ми Георги Търто, 23-ти Калян Пехливанов, 55-ти Мартин Михайлов, 44-ти Николай Николаев, 20-ти Милен Гамаков, 15-ти Уилям Фонкело, 10-ти Атанас Кабов, 77-ми Октай Хамдиев, 8-ми Кристиан Андонов, 70-ти Набил Макни. За Славия на вратата с номер 21-ми Светослав Вуцов, пред него 3-ти Артан Тумбак, 5-ти Велко Еленкович, 4-ти Виктор Генев, 37-ми Венцислав Керчев, 19-ти Чун Гуендо, 73-ти Иван Минчев, 33-ти Галин Иванов, капитан на отбор 11, Карл Фабиен 7, Денислав Александров 23, Цветелин Чунчуков. Сега към новините от Олимпийските игри.
Здравейте отново и от мен. Преди около час Светлана Каменова победи Михайла Уолш в боксовия турнир в Париж в категория до 57 кг и ще се изправи срещу една от боксьорките, за които се шуми в последните няколко дни. Ли Юн Тин от китайско Тайпе. Българката се справи с Михайла Уолш без проблеми, с 5 на 0 категорична победа. Ли Юн Тин също се справи срещу боксьорка от Узбекистан и на 4 август това ще бъде четвърт финала на боксовия турнир. И имаме интересен коментар на треньора на Светлана Каменова, Борислав Георгиев, който ще пуснем след малко. Иво Райчев го записа, но сега отиваме първо при Иво Райчев, за да обобщи деня на българите до този момент.
България на Олимпийските игри в Париж. Пряко подарик със съдействието на
застрахователна компания Asset Insurance. Доверие без край.
Иво, дали се чуваме?
Да, аз те чувам прекрасно.
Да. Ти си?
Една боксова така схватка, която не блестеше кой знае с каква атрактивност, специално за зрителите в Норд Арена в Париж. Битка, която спечели Светлана Каменова, може би малко с повече тактически. Падеше дистанция срещу представителката на Ирландия, която пък се опита да бъде по-активна, но Светлана се защити много добре и в третата част, така че с пълно единодушие Светлана успя да спечели с 5 на 0 гласа срещу своята противничка и вече е на един матч от медал. Но няма да чуете Светлана Каменова, станема, защото тя от суеверие отказа да говори пред медиите. Каза, че ще говори след като отпадне. Кога ще отпадне? Да не отпадне изобщо, но или пък на по-късен етап да спечели четвъртфинала и тогава може би ще говори. Не знам, ще видим. Но пък за сметка на това Борислав Георгиев взе думата, нейният треньор. Ще го чуете малко по-късно, иначе...
Иво,
да.
Ако искаш да пуснем Борислав Георгиев, да затворим темата и после ще обобщим с теб останалите неща. Ще си поговорим, разбира се, и за предстоящия матч на Светлана. Има позиция на Министерството на спорта по този повод, така че ако искаш, все пак Борислав Георгиев по-скоро с коментар на следващия матч на Светлана Каменова срещу Ли Нютин. Айде да кажеш ти какво мислиш по въпроса и как се коментират нещата в Париж.
Добре, да го чуем.
Добре, Борислав Георгиев първо, после продължаваме.
Сега какво мислим, ще оставим за нас, но Светлана игра равностойно в Индия миналата година на световното, на четвъртфинална фаза, каквато сме са в момента. Не съм сигурен даже, че загуби, бяха отсъдали 3 на 2 загуба. Може би тогава името говореше за нея повече. Беше предупредено официално тайванката за влизане с глава. Много мръсно играе, влиза с главата, бие един удар отдалече, влиза с глава. Надявам се тук рефера да обърне внимание за това нещо. Светла смело му каза, че прати в нокдаун третия рунд и удари доста силно. Тя тръгна назад да бяга и се спасява и да си държи резултата. Така че мисля, че Светла ще направи нужното, за да прослави България.
Световен скандал за половете и за не преминали.
Естествено съм против. Не може. Аз имам две дъщери. Представя се да играят с мъж. Естествено съм против, но ние не можем да направим нищо на този етап, тъй като МОК ги допуска. На нас не остава нищо друго, освен да играем и да победим.
А доколко това влияе и върху подготовка и психика?
Естествено, че влияе. Значи, тя тогава ми е споделяла, че тайванката удра доста по-силно. Тя Светлана тренира нон-стоп с мъже. Другото удари мъж, естествено. Но съм сигурен, че се събере и ще направи всичко възможно, за да си свърши работа, за която сме дошли.
А решение ли е да се бойкотира такива мачове?
Решение, ако няма шанс. Както направи талянката. Тя знаеше, че е по-слаба и затова го бойкотира. Но мисля, че покаваме зъби и се опитаме да направим това, за което сме дошли.
Чухте Борислав Георгиев пред Иво Райчев и други колеги в Париж, буквално преди 30 минути. Иво, твой коментар по случай, какво да очакваме от предстоящия матч?
Беско, какво да очакваме? Чул Борислав Георгиев, каза, излизаме и се бием. А пък, нали, каквото стане сега, дали е жена, дали е мъж, сега аз виждам всички колеги, след като се приключи матча на тази представителка на Тайван Лин Тин, всички бяха, ама се скупчиха, втурнаха се да я снимат отблизо, да видят какво имали. Има ли брада, има ли мустатни бръстени се? Да, бакенбарди има ли? Да, има бакенбарди, бе, има. Един вика, има, абе няма, не, това не са бакенбарди, това са така, жените така се постригват и така. Друг вика, бе, не бе, това са бакенбарди мъжки и така нататък. Абе, там е на пола брада и такива някакви си щуропи. В крайна сметка, решението е да се излезе на четвърт финал, пък каквото стане. Сега вече два дена се говори само за това нещо. Дали? Защо са допуснати от Международния олимпийски комитет? Знаеш, че там световната бокса в е изключена от МОК и не може да взема решение. Решението взема единствено боксове, парижкия боксов съвет, така че те са ги допуснали. А преди това как са допуснали нея и другата Халип да играят и на световно първенство преди няколко години и така нататък.
Аз видях и снимки от Купа Странджа, между другото, от участие на тези боксерки, така че...
Ами,
добре, ето, сега... добре, тъй като времето ни притисна, ще говорим те първа за този матч, който е на 4 август. Ако искаш, кажи по някои думи за Йосиф и за Мирела. Има и техни изказвания след днешните състезания, които...
Ами, Йосиф Миладинов е разочарован изключително много, защото той заяви, че той е тренирал толкова много в Швейцария, подготвя се както трябва. Но ето не му се получило. Не му се получило сутрешната сесия. Вика, ако бях се класирал за полуфинал, може би щях да вечерта да дам много по-добро време. Но така и иначе 15-100 и той изхвърча от полуфиналите. Е, не можа да повтори успеха си от Токио, където влезе в финала на тази дисциплина на Бътърфлай. Но това е с това всичко свърши на плувния басейн. 400 разделиха Епитропов да влезе в финала. Изобщо надеждите бяха така доста по-големи от възможности явно на нашите пловци. Или те не можаха да постигнат своя максимум, да подобрят личните си постижения или поне да ги изравнят. Но така всичко приключи там. Другото, какво да каза, Мирела Демирева ли?
Да, последна олимпиада за Мирела Демирева и тя не успя да влезе в финала.
Последна сега на 188 см, на 192 см, три неуспешни опита. Тя 197 е нормата, така че на 192 какъв шанс да има и дори как да влезе на финал с това постижение. Няма как, тя с 197 в Рио стана сребърна. Шампионката, испанката стана с 197 см. Едни такива постижения, които височини, така да се каже, които степка ги, като я се буриш, Степка Костадинов мога да ги скочи на сън. Тя започваше с 197, на времето започваше с толкова. Сега далеч са съвсем други височините. Но сега дано Габриела Петрова нещо да направи в сектора за трон скок тази вечер, и защото той е утре финала. Тази вечер са квалификациите на Стадио Франс.
Да, в 19:15 в българско време започват те. Ами, добре, само
другото нещо. Утре е големе. Утре пак очакваме. Утре пак поредното очакване за медал на Рами Киоан. Ще видим. В ранния следобед той излиза в четвъртфинална битка за медал. В същото време Валентина Георгиева, пък и тя. И тя е на прескок в зала Берси в финалната сред първите 8 състезателки. Да видим утре какво ще ни донесе деня.
Добре.
Деня. И разбира се и на Гремния канал.
Да, това ще я добавя, да се включи.
Че Ангелова.
Нали знаеш, там съм ви забранил да ходите на журналистите, които отразяват олимпийските игри, да след като момичето спечели медала, тогава ще тичате да там. Преди това съм ви забранил.
Да, разбира се, тогава няма да бием 200 и колко.
Преди
колко
това километра, да, в боксовата зала може да сте.
Добре,
на други места.
Добре, времето ни притиска. Иво, благодаря ти за това включване утре. Очаквайте Иво Райчев в нашите предавания в Ирана. Дарик Радио, трябва да отбележим, че Антонета Костадинова остана на 11-то място на 25 метра пистолет в Париж. Друго нещо, което трябва да се отбележи отново от олимпийския турнир, че Карлос Алкарас победи Феликс Оже Алисим с 6-1-6-1 и ще чака победителя от матча Новак Джокович Лоренцо Музети за финала в тенис турнир на 100 метра бягане, всички фаворитки са в финала. Има позиция на Министерство на младежта и спорта след матча на Светлана Каменова в боксовия турнир. Цитирам набързо: Министерството на младежта и спорта изказва притеснение от безпрецедентна ситуация, в която се озова боксът на Олимпийските игри в Париж и от която пряко е засегната България. Регламентът създава условия за конфликти, на каквито вече сме свидетели. Очевидно има проблем, който датира още от преди Олимпийските игри, но се разпали с пълна сила в Париж. Неяснотата относно правилата за допускане на състезател в женския боксов турнир в Париж е предпоставка за съмнение и контестации, което е недопустимо по време на най-големия чит спортен форум, датиращ от древността. Дълга е позицията, може да я прочетете в сайта dsport.bg. Тук някъде слагаме точка. Разбира се, още новини от Олимпиадата в Париж, може отново в dsport.
България на Олимпийските игри в Париж. Пряко подарик със съдействието на
бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Ще завършим с още един медал все пак от Олимпийските игри, който е исторически. Ига Швионтек може да не спечели злато, тъй като падна на полуфиналите на тенис турнира при дамите в френската столица, но все пак спечели исторически медал за Полша с бронзов, след като това е първото отличие за Полша в тениса на Олимпийски игри. Тя победи в малкия финал словашката представителка Ана Каролина Шмедова с 6-2, 6-1. Малко преди 19 часа започва извънредното издание, посветено на първите два матча от третия кръг на ЕБТ Лига. Хебър срещу Славия и от 21:15 Локомотив Пловдив срещу Левски, така че тези от вас, които предпочитат, могат да се доверят на Дарик Радио. Сега ефира на Дарик Радио предстои обзор на емисия новини. Спокойна вечер!
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.